Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Raspad Jugoslavije 1991. i nastanak novih država uticali su ne samo na promjenu statusa jezika, nego i na promjene u jezicima, što je rezultiralo političkom i simboličkom smrću, kako neki kažu, srpsko-hrvatskog i nastankom novih jezika. Ovim temama bavili su se i bave se i danas lingvisti i u zemlji i u inostranstvu, ali ne samo lingvisti. Nedavno je u biblioteci 20. vek objavljen zbornik radova, monografija pod nazivom Jezik između lingvistike i politike. Uredila ga je Vesna Požga i Hadži, profesorka na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, a u njemu su publikovani radovi lingvista iz svih delova bivše Jugoslavije, dakle od Slovenije do Makedonije. Mi smo nedavno prisustvovali promociji ove knjige i tokom emisije čućete doktora Vojka Gorjanca, koji će govoriti o slovenačkoj jezičkoj politici i nekad u Jugoslaviji i danas, a sa nama u studiju je profesor dr. Ranko Bugarski, ugledni lingvista, autor niza knjiga o jeziku i društvu, jeziku i kulturi, žargonu, jeziku u miru, u ratu, jeziku i identitetu i mnogima drugima. Evo, ja sam nabrala samo neke teme kojima se bavio. Profesor Bugarski, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Jedna od vaših knjiga ili jednoj od knjiga ste dali naslov Portret jednog jezika. Misli se naravno na srpsko-hrvatski, koji je bio materinji jezik generacijama tokom 7 decenija, ako uključimo i Kraljevinu Jugoslaviju i socijalističku Jugoslaviju pre raspada Jugoslavije. Podsećam dakle na ovaj naslov, jer ste tu u tom delu posmatrali ovaj jezik i iznutra i izvana. I na neki način mi se to čini, ovaj naslov, upravo dobra kopča sa ovim radovima koji su istraživani, između ostalih tu je jedan vaš rad, da, koji su istraživali lingvisti, istražujući šta se desilo i ne samo te teme sa jezikom, koji je od jednog jezika su nastala 4 jezika. Evo da podsjetimo na podatak da 1981. godine po popisu stanovništva u tadašnjoj Jugoslaviji 75% ljudi izjasnilo se da su govornici srpsko-hrvatskog ili hrvatsko-srpskog jezika. Samo čak manje, kraće od decenije period, taj jezik više politički nije postojao. Da li je moguće odgovoriti na pitanje šta se dakle sve to desilo? Vi ste naravno odgovarali kroz niz vaših knjiga, radova, nastupa, da, u zemlji i inostranstvu. Šta se to desilo sa ovim jezikom i šta se danas dešava s ovim novim jezicima u državama bivše Jugoslavije? Ili možda, evo, nekako sam svašta tu možda pre nabacala nego precizno vas pitala, da krenemo od ove kategorije materinji jezik. Šta je to materinji jezik? Da li je srpsko-hrvatski bio materinji jezik, kao što su rekli 81. 75% tadašnjih uslovno nazvano Jugoslovena, ili su to danas pravi materinji jezici i da li mi možemo da naučimo, kao što su u prilici ili u nuždi mnogi ljudi, današnji stanovnici delova bivše Jugoslavije, da ponovno uče svoj materinji jezik?
Pre svega mislim da će biti dobro da razjasnimo sam pojam i termin materinji jezik. Taj termin je izrazito metaforički. A metafore, koliko god bile nekada i potrebne i poželjne, interesantne, stimulativne, u nekim domenima života, a posebno u nauci, mogu da budu i opasne jer navode na krivi put. Pojam, dakle termin, sam maternji jezik, upućuje na majku, pa bi se onda moglo zaključiti iz toga da je maternji jezik isto što i jezik majke. To najčešće jeste tako, ali ne mora da bude, i vrlo često i nije tako. Zato se u nauci, modernoj nauci, termin materni jezik najčešće izbjegava. On je, kako da kažem, on je popularan u raznim razgovorima, diskusijama, u nekim oblastima se upotrebljava, a naravno i među širim slojevima stanovništva, to je uvrežen termin. U nauci se međutim radije govori o prvom jeziku, da bi se upravo izbjegla ta asocijacija sa majkom. Jer kao što čovjek ima samo jednu majku, svaki čovjek ima jednu majku, onda se automatski preskoči na drugi plan, pa se može pomisliti, e, u tom slučaju, znači ja mogu da imam samo jedan maternji jezik, i to mišljenje je, kažem, ukorenjeno, ne samo kod nas. Međutim, 2/3 možda stanovništva zemaljske kugle danas, svakako više od polovine, ali negde u tom rasponu između polovine i 2/3 ljudi, svih ljudi na svijetu, su dvojezični ili višejezični. U mnogim situacijama je čak teško odrediti šta je kome maternji jezik. Ako neko govori 3 ili 4 jezika od malih nogu, to možda ovdje nije, ne, možda nego sigurno ovdje nije uobičajeno, ali ima delova svijeta gdje je to sasvim normalna stvar. Onda je teško reći šta je maternji jezik. Tako da sama raširenost dvojezičnosti, višejezičnosti, koja je vrlo bitna za razumevanje današnjeg svijeta i modernog života, biva gurnuta u drugi plan ako se insistira na jednom maternjem jeziku. Osim toga, dakle, maternji jezik je jedna složena, dinamična kategorija, pritom promenljiva, podložna je promjenama. Neko dete može da počne da usvaja jedan jezik, pa onda njegova porodica ode na drugu stranu gdje se govori drugi jezik, pa dete pređe na taj drugi jezik, pa čak nekad se može desiti se vrati u onu prvu sredinu, pa se vrati tom svom prvobitnom jeziku. U tom smislu je promjenljiva i na tako individualnom planu. Međutim, sam pojam maternjeg jezika je iz kulturno-istorijskih razloga, negdje počeo od 18. veka u stvari, pa onda kroz ceo 19. vek, a naravno nastavlja se ponegde i u 20. veku i čak sad 21. Od tada, dakle, postoji kao deo jedne kulturno-istorijske evropske matrice uverenje da je maternji jezik bitan deo identiteta i pojedinca i zajednice. I on ulazi u jednu trijadu, ja sam to ponegde nazvao svetim trojstvom jezika, nacije i države, po kojoj se smatra da je normalna situacija da svaka nacija ima jedan svoj jezik i da svi njeni pripadnici žive u istoj državi. Ovo je sad deo jedne šire priče, pa ću to da skratim, ali hoću da kažem da je tu iz tih korena izrasla jedna ideologizacija, glorifikacija maternjeg jezika, upravo zato što je vezan za identitet. I to se proteže i do danas i ovdje kod nas. Samo slušamo stalno, moramo da čuvamo maternji jezik, da ga razvijamo, da ne bismo izgubili svoj identitet. Ne smijemo dozvoliti, ne znam, da nam se oduzme taj jezik, kao da je jezik neki predmet koji može nekome da oduzme. Eto, dakle, to je jedna, ovo što sam izložio sad je jedna, da kažemo, možda pozadina i za neka druga pitanja koja, ako ovako posmatramo stvari, kao što sam ja sada to pokušao da izložim, onda ćemo možda bolje razumeti kakav stav treba zauzeti prema pozivima na očuvanje samo našeg jednog svetog neprikosnovenog jezika kao bitne odrednice našeg identiteta. Mi slušamo posljednjih godina, naročito, ali i ranije, slušamo kako ako smo Srbi, moramo da govorimo isključivo srpski i moramo taj jezik, naravno, još da pišemo ćirilicom. Inače, ako to izgubimo ili potisnemo, onda odjednom ćemo kao prestati da budemo Srbi. To se međutim ne dešava u životu tako. Ljudi prelaze i cele zajednice prelaze s jednog jezika na drugi. Naravno, to najčešće nije pitanje svjesnog izbora, nego okolnosti. Jedna mala zajednica čiji je jezik mali utoliko što ima malo govornika, može da se nađe u situaciji da pređe na neki drugi, veći, prestižniji jezik šire sredine, da recimo često na poticaje samih roditelja koji žele da svoje deci omoguće školovanje na tom većem, jačem jeziku, da ne bi izgubilo neke životne šanse. I tako dalje. Dakle, ima mnogih mogućih posljedica preteranog insistiranja na maternjem jeziku. Svim ovim nisam teo da kažem da treba zaboraviti, zanemariti potpuno, Bože sačuvaj. Nego samo jednom ću skrenuti pažnju na važnost postojanja više jezika u mnogim zajednicama, specijalno u današnjem svijetu i za mnoge pojedince. Bitno je da ima u svom, kako da kažem, u sebi i u krugu u kome se kreće, da ima više od jednog jezika. Ne može se sve postići u jednom jeziku, naročito u manjim zajednicama, u manjim narodima. Oni koji govore engleski danas u svijetu, oni recimo mogu sebi, većinom mogu, mada često ne mogu ni oni, ali većinom mogu sebi da dozvole to jer je jezik, taj jezik najrašireniji u svijetu danas. Ali oni koji govore manjim jezicima, oni ne mogu sve da postignu. Oni mogu da postignu, da, ne znam, prođu kroz neke stepene školovanja na jednom jeziku, a onda za univerzitet im treba drugi jezik, za posao im treba treći jezik, za versku službu, ako su religiozni, možda ima neki četvrti jezik i tako dalje.
Vratimo se na ovaj srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski. Po toj logici bi ispalo da se danas ljudi rađaju i već govore četiri jezika, crnogorski, bosanski, hrvatski,
da,
srpski.
To se može tako reći i postoje i članci objavljeni u stručnim publikacijama koji govore recimo o trenutnoj trojezičnosti. Mogli bi sad već, kad se pridružio i crnogorski, mogli bi sad da promene naslov pa da bude trenutna četvorojezičnost. Ili se prave vicevi, recimo, kaže se da je Sarajevo...
Najčešće vicevi.
Da je Sarajevo u najvećoj meri više jezičan grad od svih gradova na svetu. Zašto? Zato što kad god se neko rodi u Sarajevu, on odmah automatski govori tri jezika, jeli, srpski, hrvatski i bosanski. Naravno, tu se već malo udaljavamo od ozbiljnije upotrebe termina jezik, ali to samo pokazuje da svi ovi jezici koji su nastali iz srpsko-hrvatskog i dalje i posle svih intervencija, posle svih dešavanja i ratova i intervencija u jeziku i lingvističkog inženjeringa, posle svega toga još uvek se ljudi, obični ljudi, ipak odlično sporazumevaju na ta četiri jezika. Kao da im je to jedan jezik. Dakle, lingvistički i komunikacijski srpsko-hrvatski i dalje živi. To je poenta ovoga što govorim. Samo što ga ljudi različito nazivaju.
Odnosno, on je dobio politički druga
imena. I naravno, to je, ja sam rekao, lingvistički i komunikacijski, a politički, naravno, to su za četiri jezika. Administrativno, to su četiri jezika. Pravno su to četiri jezika. Ali bitan je ipak, pošto je reč o jeziku, bitan je lingvistički status i u tom smislu to je i dalje jedan jezik, a to se potvrđuje time što danas prosječno obrazovani govornici srpskog, hrvatskog, crnogorskog i bosanskog međusobno komuniciraju isto tako lako kao i pre raspada srpsko-hrvatskog.
A kakva je bila jezička politika u Jugoslaviji, mislim do 90-ih, ako možete ukratko proći kroz tu fazu, s obzirom da se danas počelo od Slovenije i Hrvatske i nije počelo tek 90-te, nego su se te rasprave vodile i 60-ih i 70-ih i to su možda neki periodi kad su počele, vodile se praktično
da,
sve
da,
do 90-ih, ali onda su kulminirale. Dakle, u Sloveniji, Hrvatskoj, pa i Makedoniji, Bosni i Hercegovini, da, govorilo se to, imamo dokaze o ovim radovima u monografiji, o favorizovanju tog srpsko-hrvatskog jezika u odnosu na ostale jezike.
Evo ovako, prvo, principijelno govoreći, socijalistička Jugoslavija je ustanovila jedno osnovno načelo što se tiče jezičke politike. To je bilo načelo jezičke ravnopravnosti. Od toga se polazilo. E sad, to načelo se različito ostvarivalo u različitim domenima i s obzirom na različite jezike. Pre svega bila je podela na jezike naroda i jezike narodnosti. Narodnosti, to je ono što se danas zove i što se inače i u svijetu zove nacionalne manjine. i jezici jugoslavenskih naroda, zna se koji su bili, bili su ravnopravni međusobno. Jezici narodnosti, odnosno nacionalnih manjina, također su principijelno posmatrani kao ravnopravni, naravno ne u svemu i uvek sa jezicima naroda, ali u svojim sredinama. Dakle, obavljali su funkcije i koje su im priznavane u svojim lokalnim okvirima, a dva najbrojnija, dva najjača jezika od tih jezika narodnosti, to su bili albanski i mađarski, bili su zastupljeni i na saveznom nivou. Tako da, ako se sećate onih nekoliko mikrofona uvek u Saveznoj skupštini je bilo, dakle, simultano prevođenje je bilo obezbeđeno, mogli su se, Albanac je mogao da govori u Saveznoj skupštini na albanskom i Mađar na mađarskom. Ne kažem da su to svi koristili uvek, ali mogućnost je postojala. E sad, što se tiče opet te ravnopravnosti, sad među jezicima naroda, znate, ravnopravnost je jedno na papiru, a drugo je u životu. I onda ispada da u životu neki jezici su uvek ravnopravniji od drugih, da parafraziram čuvenu Orvelovu opasku. Dakle, u jednom delu vašeg pitanja, koji je ovdje vrlo važan za ovaj, upravo za ovaj razgovor, jeste to pitanje da li je srpsko-hrvatski bio favorizovan. Vi ste dali već statistiku koja je bila vrlo jasna. Ja bih samo dodao da ona preostala četvrtina ljudi, veliki deo njih je također vladao srpsko-hrvatskim, iako mu to nije bio maternji jezik, niti ga je tako prijavljivao, jer su bili dvojezični. Dakle, mnogi ti pripadnici nacionalnih manjina su bili dvojezični sa srpsko-hrvatskim. Prema tome, u komunikacijskom, u funkcionalnom pogledu, to je bio jezik koji se rasprostirao kroz celu zemlju, kroz manje više svo stanovništvo, ne samo onih 73 tačnije odsto koji su ga tako prijavili. Dakle, potpune ravnopravnosti naravno da ne može biti ako jednim jezikom govori toliki broj ljudi, a nekim drugim jezikom govori 5 ili 10 ili 20 hiljada ljudi. Jasno je da ne može u stvarnosti biti postignuta.
I ta stvarnost nije ništa specifično u odnosu na ostale
države. Naravno da nije. Osim toga, postoje institucije gdje nešto mora da se odvija samo na jednom jeziku. Jedan primjer koji se često navodi i kritikuje jeste da je u vojsci srpsko-hrvatski bio jedini
i u diplomatiji
jedini jezik obuke i komandovanja. Ali vi ne možete u vojsku imati u kojoj je neprekidno u upotrebi 5, 6 ili 10 jezika. Jedan jezik mora biti jasno jezik komandovanja i naravno onda i obuke. A za sve druge delatnosti u vojsci bili su upotrebljavani i drugi jezici. Šta ste rekli, diplomatiji? Sad, u diplomatiji naravno svakako su opticaju
jezici, mnogi jezici, zemalja,
ali,
da,
u kojem... ali naravno je kao srpsko-hrvatski kao najreprezentativniji da je imao prednost.
Pročitala sam ovdje u radovima slovenačkih autora i hrvatskih autora, pa i bosanskih autora, da su, ne znam, putne isprave također bile samo na srpsko-hrvatskom i na francuskom, jela, nisu, jel? Zanimljivo je sad to uporediti sa ovim stanjem Slovenije i Hrvatske koje su u Europskoj uniji. Dakle, ti su sad jezici, kako znamo, službeni jezici Europske unije od 23-24 jezika.
24, da.
Ako bi to uporedili, ne iz nikakve, da ne budemo krivo shvatani jugonostalgičarskih ideja, nego naprosto iz činjenice koliko će ti jezici moći da budu afirmisani osim preko službenika u Briselu među neka 24 jezika, i da li bi ikom palo na pamet da u NATO se govori slovenački, a ne engleski, jel, kao vojnom savezu gde je većina tih država članica. Dakle, ako bi to uporedili sa onim pravima koje su slovenački jezik i sad je i Hrvatska, da, sa Jugoslavijom, mislim da bi ta prava bila puno veća i da su bila veća u Jugoslaviji nego što će moći biti realizovano u EU.
A što se tiče Evropske unije, to je specifičan slučaj. Naime, kaže se, jel, imamo sad 24 jezika i u principu svi su oni službeni,
da. Službeni da.
I radni čak, to je ono što se manje zna ovaj drugi deo.
Svi ali to se odnosi na političku i elitu i na da. Ljude koji predstavljaju Sloveniju.
Oni su svi radnopravni, svaki jezik Unije, što će reći svaki glavni ili nacionalni jezik svake države članice Unije, je ravnopravan. Ali šta sad opet znači ravnopravan? Svi su, dakle, službeni tamo i svi su čak i radni i pri tome se u dokumentima Europske unije ne pravi razlika, ne definiše se razlika između službenog i radnog. Ali to je opet, naravno, na papiru i naravno nije samo na papiru, ali u praksi, šta se dešava? U praksi se dešava da je to kao obrnut levak dole na nižim nivoima, svi se upotrebljavaju u raznim grupama, komisijama, unutar, ne znam, delegacija koje predstavljaju jednu zemlju u komitetima i ne znam šta, oni će međusobno da govore na tom jeziku. Zvanični dokumenti Evropske unije na raznim nivoima prevodit će se na te jezike. U usmenom se obraćaju u Evropskom parlamentu, na primjer, i drugim telima, oni će imati pravo da govore na svom jeziku. Ali kako se ide prema vrhu tog izvrnutog levka ili piramide, ako hoćete, sve manje jezika. Uglavnom ispada da su pravi radni jezici u svakoj prilici engleski na prvom mestu, francuski, zatim i nemački u nekoj meri, pa onda još poneki jezik tu i tamo. Ali to su jezici u kojima se, kako da kažem, u kojima funkcionišu viši nivoi. A onda se prevodi sve, glavni dokumenti se prevode na sve jezike. Dakle, i tu se taj pojam ravnopravnosti i u službenoj i u javnoj upotrebi relativizuje. I to je neizbežno. Ne može se sve sa 24 jezika. Zamislite kad bi se 24 jezika istovremeno prevodilo, znate ono, jedan sa jednog jezika na preostale 23 i tako dalje.
Razumljivo,
tu imate preko 500 međujezičkih parova. Preko 500. Dakle, ne ide sve sa svakog jezika na sve druge jezike, nego ide kroz takozvane pivote, kroz takozvane jezike posrednike. Ide sve kroz, recimo, engleski i usmena izlaganja također prevode se na engleski, a onda sa engleskog se rasprši opet na druge jezike. Ali centralnu ulogu, taj pivot takozvani, opet ima jedan jezik.
Na promociji knjige Jezik između lingvistike i politike, koju je objavila Biblioteka 20. vek, govorio je Vojko Gorjanc, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani.
Slovenska jezička politika imala jedan primarni cilj i to je bio zajednički cilj svih, priprema slovenskog jezika za funkcioniranje u svim sferama javnog života. I onaj konzervativni dio lingvista imao je samo jedan stari cilj unutar tih ciljeva koji je bio lingvistički, a to je bio lingvistički purizam. A svi zajedno u to vrijeme, u krajem 60. i onda u naročito 70. godinama, radili su jako proaktivno baš sa tim zajedničkim ciljem. A nakon samostalne države, podjela tih dviju različitih pogleda pojavi se prvo oko rasprave o zakonu o javnoj upotrebi slovenskog jezika, gdje jedna pozicija je u stvari za jezički zakon, a druga protiv. A kakva je bila razlika u čemu se radi kod tih dviju različitih pozicija? Prva pozicija je izrazito je u stvari protekcionizam. Pretpostavka je da je slovenski jezik ugrožen i jezička politika trebali bi onda odgovarati na tu situaciju kad netko preti nam da se nešto loše jeziku ili govornicima tog jezika može dogoditi. A druga pozicija je izrazito progresivna, koja slovensku jezičnu zajednicu smatra vitalnom jezičnom zajednicom i jezična politika u stvari trebala bi da odgovara na potrebe te zajednice, znači na potrebe govornika slovenskog jezika. Kod zakona, prva pozicija bila je ona koja je predložila zakon već 94. godine, ali kod nas je onda diskusija da li zakon da ili ne, kod prvog prijedloga tog zakona trajala 10 godina. Taj prvi prijedlog nije bio uspješan, došlo je do prerađivanja, došlo je do nekog kompromisa i 2004. bio je usvojen zakon, ali kakav? Kompromisan zakon koji u stvari nema nikakve svrhe. Postoji zakon o jeziku, ali nitko ga ne sprovodi. Sad jedna opcija bila je zadovoljna zbog toga jer smo dobili zakon, a druga isto tako jer taj zakon ne služi ničemu. Kad se izrazito podijelila jedna i druga pozicija, to je bio odnos do jezične politike Europske unije nakon ulaska i nakon toga kad se promijeni status slovenskog jezika, kad slovenski jezik postane jedan od zvaničnih jezika Europske unije. Prva pozicija doživljava Europsku uniju kao stranu entitetu koja nameće ciljeve jezične politike koji nisu, kao da nisu u interesu nacionalnih država, a druga u stvari funkcionira kao dio jezične politike Europske unije, vidi da ti ciljevi omogućavaju ostvarivanje i ciljeva nacionalnih jezičkih politika i jezično-političkog djelovanja u Sloveniji. Kad se radi recimo o jezicima manjina, i slovenski jezik je jezik manjina u Italiji, Austriji i Mađarskoj. Kad se recimo radi o pismenom prevođenju i govornom prevođenju, kad se radi o uvođenju jezičnih tehnologija kod rada sa jezikom, kad se radi o stvari i u statusu jezika koji u stvari nikad u istoriji slovenskog jezika nije bio bolji kao što je i danas.
U nastavku emisije razgovaramo ponovo sa profesorom Rankom Bugarskim povodom tema koje su pokrenuli radovi u sporniku Jezik između lingvistike i politike. Odbojnost prema srpsko-hrvatskom jeziku ili uopšte toj konstrukciji hrvatsko-srpski dovoljno je to bilo zastrašujuće, očito za političke elite i Hrvatske i Slovenije i Bosne i Hercegovine, je bila takva da su pojedini govornici grupe odmah diskreditovani ili bivani označavani ovako ili konstantno ispravljani. Sad kažu istraživači da se to posljednjih godina, naročito u Sloveniji, da nešto slabi u Hrvatskoj, nažalost, evo vidimo ove događaje u Vukovaru, izgleda ponekad nam se čini to oslabi, naravno, pa se ponovo vrati.
Kao što znate i malo pre ste sami rekli, situacije su tu različite. Radi se o mnogim faktorima, i neki su lingvistički, neki su politički itd.
Oni nisu lingvistički, ali se reflektuju političkom.
Dobro. U Sloveniji, pošto sad više nema osjećanja ugroženosti od srpsko-hrvatskog. Uzgred rečeno, sad u Sloveniji ima ugroženosti od engleskog u osjećanju mnogih. Dakle, ono što je srpsko-hrvatski trpeo tamo u popularnoj percepciji kao jezik koji ugrožava slovenački, sad je to engleski, ali dobro, u istoj toj percepciji. Ali dobro, to je dakle, kako sad više nema te ugroženosti, onda emocije padaju, taj nivo resantimana ili odbojnosti pada. I to, kako rekao smo, prelaze polako u status stranih jezika i onda je to nešto bezopasno, otprilike. Malo pojednostavljujem, ali otprilike je tako. I to je dakle to u Sloveniji. Međutim, unutar srpsko-hrvatskog područja, pošto su ti sada novi jezici ili zasebni jezici toliko međusobno slični, a u mnogo čemu identični, to je sad jedna druga situacija. I dalje su, iako se Jugoslavija raspala, ali zbog veće bliskosti i jezika, pa možda i kultura i naroda, zbog veće bliskosti, trvenja i dalje ostaju, ili bar potencijal za trvenja ostaje. Osim toga, na tim teritorijama se ratovalo, jer u Sloveniji nećemo računati onaj okršaj desetodnevni, ali na teritoriji Hrvatske se ozbiljno ratovalo i naravno Bosne. I to ostavlja tragove koji su još uvijek tu. A jezik je onda vrlo zgodno, to je malte ne u prirodi stvari, da je jezik vrlo zgodno, područje ispoljavanja negativnih osjećanja, kao što može da bude u srećnijim okolnostima područje ispoljavanja pozitivnih osjećanja, naklonosti, ljubavi i tako dalje. Ovdje, pošto je ostalo još mnogo odbojnosti pa i mržnje, onda se to manifestuje u jeziku mnogo brže i lakše nego u nečemu drugom. I otuda u Hrvatskoj imate danas ove stvari koje pominjete, Vukovar, Čirilica i tako dalje.
Da, u Hrvatskoj su, ali i ne samo u Hrvatskoj, nego i u Bosni, u delu gde žive Hrvati ili onom delu gde su Bošnjaci, dosta se insistiralo na, kako to neki zovu, veštačkoj promjeni jezika. U bosanskom su to arhaizmi, u Hrvatskoj su objavljivani takozvani razlikovni riječnici. Evo ovdje piše o tome Jagoda Granić, koji, kaže ona, ipak nisu zaživeli u nekom širem smislu i da se to sad smije.
Evo ovako, to je opet jedan vrlo zanimljiv kompleks pitanja. Lako je reći, i mnogi su to govorili, naročito slabije upućeni i naročito u inostranstvu, neki komentatori koji su recimo čak i stručni nekada i neki slavisti i tako dalje. Da ne govorimo o nekim drugim kategorijama ljudi u raznim drugim oblastima života. Najlakše je dakle bilo reći, evo to su tipični Balkanci, oni su posveli, jedva su dočekali da se dohvate jedne drugih, da se potuku i da se raziđu. I to je suština priče i kraj priče. I tako, eto, srpsko-hrvatski, oni su razbili na ova četiri jezika. To je naravno pogrešno zato što je uprošćeno, a i iz jednog ozbiljnijeg razloga. Naime, šta se desilo? Kad je došlo do raspada zemlje i paralelno raspada srpsko-hrvatskog, onda je se pojavio jedan zadatak među onima koji su u tome najaktivnije učestvovali, koji su izvodili zapravo sve to. Zadatak da se bude drugčiji, i onda je bilo pitanje kako biti drugčiji. A drugo pitanje koje se na to nadovezivalo bilo je koliko je dovoljno da se bude drugčiji. Ovo ja sad direktno odgovaram na neke vaše formulacije u ovom pitanju. Dakle, kako biti drugčiji? Da vidimo. Prvi su Hrvati počeli s tim. Počelo je to mi mnogo ranije i to ste sami ranije rekli. Počelo je to mnogo ranije, mnogo pre raspada Jugoslavije sa institucionalizovanjem hrvatskog književnog jezika i još u 70. godinama i tako dalje. I Hrvati su, dakle, izabrali put razlikovanja od srpskog kao onog drugog, znate, drugi, ono sa velikim D, drugi, protiv koga se moramo boriti i koga se moramo čuvati. Čuvamo svoj identitet, tu je sad već počeo uveliko da figurira identitet kao bitan. Ja? Kako? Pa, tako što ćemo se vratiti izvornom hrvatskom jeziku koji postoji, ne znam, vekovima i tako dalje. Treba se osloboditi natruha, jer tipičan puristički izraz je.
Srbizama, natruha, turcizama.
Srbizama, turcizama.
Pa ali ne i germanizama.
Ne i germanizama. Tačno, vrlo dobro. Dakle, kako? Znači, gledat ćemo da proteramo iz javne upotrebe, ako je moguće potpuno i iz jezika, to što ocenjujemo kao srbizme i ostalo. I čime ćemo ih zameniti? Dijalektizmima, regionalizmima, arhaizmima hrvatskim i takozvanim izmišljenicama. Dakle, izmišljenim hrvatskim rečima. I tu su vam ti razlikovni rječnici koje ste pomenuli. Ako pogledate najveći od njih, Brodnjakov, vidjet ćete. Prvo, tu je karakteristično redosled jezika u naslovu. To nije razlikovni rječnik hrvatskog i srpskog, nego razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog. To vam već naslovom kaže šta je to, koja je svrha tog rječnika. Svrha je da se pokaže hrvatskom pučanstvu koje reči treba izbjegavati zato što su srpske ili navodno srpske. Mnoge od njih su bile navodno srpske i čime ih zamenjivati. Evo čime. To je dakle bio put Hrvatske. Onda je sljedeći po redu hronološki je došla je Bosna, odnosno bosanski jezik. Šta sad oni mogu da rade? Oni moraju da pokažu da su drugčiji i od srpskog i od hrvatskog. To je toliko teži zadatak. Koji je pred njima bio otvoren put? Jedan jedini. Vraćanje orientalnoj islamskoj, uvelikoj islamskoj tradiciji, dakle arabizmi, turcizmi i tako dalje. Toga nema mnogo, ima vrlo malo u hrvatskom, u srpskom ima nešto više, ali u bosanskom ima najviše i to je otprilike to. Kad je došao crnogorski, sad on mora da bude različit od svih ovih, to je još utoliko teže. Šta će crnogorski? Tu ne dolaze u obzir nekakve izmišljenice i ne znam šta, nego idemo natrag u prošlost, idemo u Njegoša, idemo u arhaične lokalne dijalekte, slušamo šta se tamo govori. Aha, ima š, šekira i tako. Ima ž, ženica. E, to su naši izvorni crnogorski novi glasovi, pa su onda neki nazovi lingvisti u Crnoj Gori to proglasili fonemama, to jest funkcionalnim jedinicama glasovnih sistema, a u stvari to nisu foneme, nego što bi rekli lingvisti alofoni, to su dakle samo pozicione realizacije fonema. Dakle, š, drugim rečima, je realizacija jedne druge foneme, a ne, dakle, umekšano, recimo, s. Dobro, da ne idem u detalje, to je samo jedna ilustracija. Dakle, to je to. I sad, pazite, ovdje je reč, sad trenutno govorimo o tome kako se u samom jeziku interveniše. Druga je stvar pitanje, ima li svaki narod pravo da radi takve stvari, da ima da svoj jezik, onaj koji osjeća svojim, da ga naziva svojim nacionalnim imenom i tako. Ja ne želim da mešam ta dva nivoa. Naravno, Crnogorci imaju pravo da taj jezik zovu crnogorskim, kao što Hrvati imaju, kao što Srbi imaju, kao što Bosanci imaju, da je tamo slučaj malo komplikovaniji. Ali kad je reč o lingvistički gledano, o intervencijama u samom jeziku, dakle ne samo u nazivima jezika, u administrativnom statusu i tako dalje, kad je reč o onome što se radi sa samim jezikom, to je bio taj put. Ali pazite, a gde je srpski? Ja sam, govorim sve okolo, a šta je sa srpskim? E, srpski je onaj, kako se to zove, ima ona igra...
Ono što ostane sad.
The odd man out, onaj koji ne pripada tu, ne mogu sad da se tim... Kako ste rekli vi?
Ono što ostaje sad, ako ste ovo sve...
Ono, dobro, onaj koji se ne uklapa. Uh-huh. Onaj koji se ne uklapa, koji iskače. To je srpski, sa ovog stanovišta. U srpskom, naime, nije bilo... organizovane akcije državnih ili paradržavnih ili nekih drugih činilaca, pa čak ni elita uglavnom, političkih i kulturnih, nije bilo akcija koje bi država podržala ciljanih, dakle ciljanih sa ciljem da se i srpski sa svoje strane učini što je moguće više različitim od hrvatskog.
Što možemo smatrati dobrim za sada u nekom smislu. Načelno, međutim, ustavna rešenja gledano, ipak su se menjala od 90-ih
do ovom. Naravno, ja sad još uvijek sam na terenu samog jezika. Dakle, nije bilo toga. Bilo je, naravno, izolovanih pokušaja nekih manjih grupa, ne moramo sad o tome govoriti, insistira da i srpski se promeni, da se vrati korenima, da ovo, da ono, da se piše srpski, a ne srpski i sve to, ali to je marginalno. Međutim, ono što je za srpski bitno, dakle, da bi se pokazalo da jezički nacionalizam jak, ne samo u ovim drugim sredinama i narodima i državama, nego i u Srbiji, srpski jezički nacionalizam našao je svog drugog, svog protivnika, ne u samom jeziku, nego u spoljnom ruhu tog jezika, to jest u pismu. I taj srpski nacionalizam se oborio svim snagama na latinicu. Kao tuđinsko pismo, hrvatsko pismo, vatikansko, komentanovsko i razne druge besmislice. Iako je sasvim evidentno svakome ko hladno i racionalno gleda na te stvari, da srpski jezik ima dva pisma, kao što ih je imao decenijama ranije, tako ih ima i danas. A sad, da se vratimo ovoj vašoj intervenciji, stavovi, kako da kažem, ustavni dokumente, mislim da ste ustave pomenuli,
da.
Jesu drugčiji.
Koji se tiču jezika.
Da bome. Jesu drugčiji utoliko što u sada važećem ustavu iz 2006. godine je jezički član oskudan, vrlo kratak, najkraći upoređen sa svim ranijim ustavima, on kaže da je u Republici Srbiji u službenoj upotrebi srpski jezik i ćirilično pismo. A onda ispod toga kaže se da u službenoj upotrebi mogu biti i drugi jezici i pisma na način utvrđen zakonom. Dakle, čak se ne pominju recimo ni nacionalne manjine. Tu kasnije se ima deo ustava koji govori o manjinama, ali u jezičkom članu uvek se do sad pominjale i manjine, ovdje ne. No, sad govorimo o nečem drugom. Dakle, ovdje što je bitno za ovaj segment razgovora, to je da se latinica ne pominje uopšte u ustavu kao alternativno pismo srpskog jezika, što pokazuje ogroman nesklad između proklamacija, između jezičke politike i stvarnosti. Stvarnog života. Rekao malo pre.
Ali to bi moglo da ima, ako bi bilo dosledno, i reperkusije na sve ono stvaralaštvo na latinici koje
kako
se
da
tiče književnosti, umetnosti, bilo čega.
Dakle, kad se ovo stanovište da je srpska samo ćirilica, a da je sve što je na latinici nesrpsko, to jest hrvatsko i ne znam čije, jel? Ako se to dosledno provodi, onda to otvara ne samo veliki broj problema i nije samo u čeonom sukobu sa stvarnošću, nego ima i, kao što sad kažete, veze sa nasljeđem, ogroman broj dela i značajan procenat naučnosti, srpskog stvaralaštva u jeziku i kroz jezik, književnosti, nauke i tako dalje, je na latinici. E sad, ako bi se slušali gorljivi patrioti ovdje, takozvani, ili koji bi proterali ćirilicu, ne samo iz službene, nego iz javne upotrebe, onda za relativno jedno vrlo kratko vreme bi se ljudi koji govore srpski odvojili od svog kulturnog nasljeđa, od onog dela, ponavljam, vrlo velikog i značajnog, koji je ostvaren na latinici. Dakle, ima niz razloga protiv proterivanja, administrativnog proterivanja latinice iz Srbije.
Dotakli se još ovdje, na neki način se veže jedno strašno bitno pitanje kojima ste se bavili u mnogim svojim radovima i čitavim knjigama, a to je jezička netolerancija, jezička nekultura ili ono što u svakodnevnom životu možemo vidjeti da se govornicima u pojedinim sredinama dešava da ih danas neko ispravlja. Dakle, njihov materinji jezik koji jako dobro razume u nekoj situaciji će ispraviti, bilo da se to dešava u Bosni, u Hrvatskoj i u Srbiji.
Da bome, tolerancija je ovdje bitna. Ja ovo, što sam rekao malo pre, stanovište koje zastupam je stanovište tolerancije. Čak je tolerancija možda preslab izraz za to što treba zastupati, mislim, i negovati. A netolerancija, odbojnost, koja ide i do mržnje, to je nešto što je, nažalost, prilično rašireno i između naroda bivše Jugoslavije, ali i unutar njih i unutar ovih država. Kad kažete ispravljanje ljudi i tako.
Pod navodnicima, jezik, dakle, reč je o paralingvistima ili nadrilingvistima.
Naravno. A nisu samo ni para ni nadrilingvisti, nažalost. Ti para i nadrilingvisti su bili toliko uticajni kroz sve ovo vreme, da je običan svijet koji ne zna mnogo o jeziku i ne razmišlja mnogo o jeziku, prosto legao na to, kupio, kako se to kaže.
Smatrajući da time potvrđuje svoj identitet, tako drugoga
popravlja. Počeo da smatra da je normalno i prirodno da on sad ima svoj srpski jezik, koji ni slučajno nema veze s hrvatskim, ne znam, bosanskim, neka njih tamo, jeli, daleko im lepa kuća. Ja sam Srbin, ja govorim samo srpski. I to je odlična podloga za jačanje purizma, koji inače u Srbiji, za razliku od, recimo, Hrvatske, tradicionalno nije bio jak. I onda, pošto je rašireno sad u dobroj meri na veštački način to osjećanje da su to sad različiti jezici, to navodi ljude da tako i misle, tako doživljavaju jezike. Pa onaj koji je letovao na Jadranu nije mnogo obraćao pažnju, iako je jasno da su Dalmatinci lokalni govorili nešto drugčije, on nije obraćao pažnju. Sad i tekako obraćao pažnju. I isto taj Dalmatinac i tekako, koji je ranije rado primao ljude, turiste, ne znam, iz Srbije, uzimao im pare, naravno, za ono što je nudio. Ja? Sad je on jako, jako dobro čuje sve što mu onako deluje kao srbizam, jeli, i onda odmah negativno na to reaguje. Tako da, kako rekao malo prije, i između i unutar ovih naroda i sredina i država postoji velika količina netolerancije. I tu netoleranciju, ja mislim da treba suzbijati ne administrativnim merama, to se ne može. Ne može se narediti nekome da voli suseda ako ga ovaj ne voli. Ali i pravilno jezičko obrazovanje i u institucionalnom smislu, ali i van institucionalno, pravilnim pristupima jeziku, širenjem odgovarajućih stavova prema sopstvenom jeziku i prema jeziku drugih, prema sopstvenom jezičkom varijetetu i prema drugim jezičkim varijetetima.
I u krajnjem liniji slobodna upotreba mešanja tih varijeteta,
naravno,
što je jedan mladić na promociji knjige primetio.
Tako je. Bez te slobodne upotrebe osiromašeni su svi govornici tih jezika, oni koji su relevantni za ovaj razgovor, naravno, a i sami jezici se osiromašuju time što zatvaraju vrata svim drugim uticajima iz drugih jezika. Svaki jezik se osiromašuje.
Naročito ova četiri nastala od srpsko-hrvatskog.
A kroz uzajamna prožimanja svi se zapravo bogate.
Eko.
Je li to tako i kod kuće? Dolazite u papučama u poštu, Mladiću?
U principu, da.
Jedinstveni paket, internet svuda, net 10 brzine do 10 megabita u sekundi, 3 gigabajta mobilnog interneta mesečno uz tablet za 1 dinar po ceni od 1999 dinara mesečno. Internet svuda sa tobom, Telekom Srbija, u vezi sa vama. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Naša preporuka ove sedmice za čitanje je monografija Zbornik radova jezik između lingvistike i politike koju uredila Vesna Požga i Hadži, objavila biblioteka 20. vek. U emisiji ste čuli profesora Ranka Bugarskog i profesora Vojka Gorjanca iz Ljubljane. Do iduće subote pozdravlja Vladimir Penđer i Marijana Radulović.